ocene da se Hegelova estetika koleba između jednog specifičnog estetičkog razmatranja umetnosti i jednog koje proizlazi iz opštih principa njegove idealističke filozofije. Klasična umetnost, dakle, zadovoljava svrhu umetnosti, ali ne zadovoljava duh u njegovim dubinama, harmonija njenih dela nije optimum kojem teži duh, jer ona ne predstavlja sferu u kojoj on može nesmetano da se razvije u potpunu unutrašnjost. Uprkos tome što postiže optimalni domet onog umetničkog, klasična umetnost ne uspeva da izmiri suprotnosti koje svoju osnovu imaju u apsolutnom na način koji bi očuvao duh u njegovoj punoći. Za antičke Grke, umetnost je najviši izraz za apsolutno, pa na primjer grčka religija jeste religija same umetnosti, za razliku od romantičke umetnosti, koja ukazuje na formu svesti višu od one koju umetnost može da omogući. Sloboda duha podrazumeva opšte ukidanje čiste prirodnosti, kao onoga što je duhu njegovo drugo, te duh mora iz prirode da se povuče u sebe, istovremeno se izdignuvši iznad prirode, nakon čega može njom nesmetano da vlada i da je preobrazi u pozitivno određeno biće vlastite slobode. Za Grke, umetnost ne predstavlja ni luksuz ni zabavu, već živu potrebu, koja nužno mora da se zadovolji. Klasična umetnost jeste najviša umetnost, ali u njoj duh nije prikazan shodno svom pravom pojmu, zaključuje Hegel, dodajući da klasični bogovi imaju klicu svoje propasti u sebi samima, te otuda, kada ono što je u njima nesavršeno postane svesno na osnovu izgrađivanja same umetnosti, oni povlače za sobom i ukidanje klasičnog ideala. Romantička forma umetnosti iznova ukida savršeno jedinstvo i balans između ideje i njenog realiteta i ponovo se vraća, premda na jedan viši način, na razlikovanje i suprotstavljanje tih suprotosti, koje su u simboličkoj umetnosti ostale nesavladane. Ako je klasična umetnost predstavljala vrhunac umetnosti, romantička umetnost predstavljaće kretanje duha ka vlastitoj unutrašnjosti, koja iz spoljašnjosti teži da se izdigne do najviše unutrašnje pozicije. Dok umetničko delo mora biti u sebi završena, dovoljna i zatvorena celina, i to u formi totaliteta posebnosti i sinteze misaonog i telesnog, dotle duh na stupnju romantičke umetnosti zna da njegova istina nije u tome da se on utopi u telesno ston, naprotiv, postaje uveren u svoju istinu samo time što se iz spoljašnjeg povlači u vlastitu prisnost sa sobom, dok spoljašnju realnost posmatra kao određeno biće koje mu nije adekvatno.